Ahoj Vojto, jsem rád, že jsi přijal mé pozvání, že jsi udělal čas.
Děkuji za pozvání.
Vojto, ty jsi dost dlouho studoval v Norsku. Jaké to je se s touhle odlišnou zkušeností dívat na českou scénu?
To je složitá otázka. Já tam teda zaprý ještě pořád studuju, takže se spíš považuji za norského domácího hráče, abych tak řekl. A sem jezdím spíš pro mě tak vnitřně jenom jako na výlet. Ty scény se nedají úplně takhle srovnávat z venku něco jiného, když člověk sem opravdu jede, jako, jak říkám, na návštěvu a něco jiného, když tady člověk je, jako jsem tady byl třeba loni a nějak se snaží tady na té scéně víc působit. Takže pak se můžeme bavit o tom nějak konkrétně, ale...
Tak dá se to srovnávat vlastně v mnoha ohledech. Například co se týče školství, klubové scény, přístupu muzikantů. Takže začněme třeba u toho klubového života. Jaké jsou norské kluby ve srovnání s těmi českými třeba?
To je hrozně různý. V Oslo je jeden takový jako hlavní klub, který se jmenuje National Jazz Scene, národní jazzová scéna, což už jenom jako to vyjadřuje nějakou jejich velkou hrdost na to vůbec, co ta hudba pro ně znamená. Je to přímo na hlavní třídě v Oslo, něco jako kdyby na Václaváku byl prostě český národní jazzový klub a měl by dramaturgii světového formátu, tak takhle nějak to tam vypadá, no. S tím, že samozřejmě to zázemí je skvělý. Je to starý předělaný kino s velkou kapacitou, se špičkovým ozvučením a s příjemným barem. Pak tam jsou samozřejmě kluby, které spíš navštěvují, to jsou prostě úplně malinký kluby, které mají vybavení podle toho, jak kdo zrovna mohl co jim věnovat, nebo jak získali nějaký peníze na to si něco pořídit. Ty jsou velmi příjemný, často je to třeba jenom u někoho jakoby doma, prostě nebo v nějakém starém bytě. Jsou dvě malé místnosti, kde se hraje. Místo toho, aby tam byl bar, tak se jenom uvaří kafe a čaj, protože nemají ani licenci na alkohol a ten koncert má úplně jiný rozměr, což tady nikdy člověk nezažije.
Lze nějak porovnat přístup těch norských muzikantů a těch českých?
Tak nějak obecně možná bych řekl, že ten největší rozdíl je taková nějaká lehkost přístupu k hudbě, která je tam v té norské scéně tak nějak zakořeněná, taková nějaká nezatíženost vším, ať tím, co tím výsledkem, který by z toho mohl vzniknout z toho hudebního snažení a nezatíženost tradicí, nezatíženost, taková nějaká opravdu volnost, no.
Ty vlastně jsi se do Norska zhruba po roce v Praze znovu vrátil. Co tam děláš momentálně?
No tak pro mě teď situace hodně jiná, že jsem se tam vrátil se ženou a s dítětem. Takže se snažím trávit co nejvíc času s nima samozřejmě. Ale kromě toho, že se snažím být s rodinou, je pro mě teď hlavní škola, protože dodělávám druhý rok magisterského studia. A mám letos tři hlavní projekty. Jeden už proběhnul, bylo to pokračování spolupráce s houslistkou a violistkou Kari Rönneklaiv, což je žena jedno z nejlepších a nejznámějších současných soudobých skladatelů, Ole Henrik Moe se jmenuje z Norska. A s Espenem Reinertsenem, což je saxofonista a flétnista z dua Streifen Junko. Už jsem s nimi spolupracoval v prvním roce studia. Ta spolupráce byla fascinující naprosto. Ten projekt už proběhnul, bylo to 4 dny intenzivních zkoušek a koncert a nejspíš budou ještě koncert nějaké další teď konc 2012.
Mohl bys ty projekty trochu blíže popsat vlastně? My je tady v Česku moc neznáme, nebo jsme je většinou neslyšeli.
No tak všechno jsou to projekty, které vycházejí z jednoduchého přístupu, že se s těma lidma sejdu bez jakýhokoliv plánu a co nejvíc otevřeně se snažíme během pár dnů dát dohromady nějaký repertoár, který by vycházel přímo z té situace, kdy se setkáváme a snažíme se najít přímo na místě nějaký společný jazyk, spíš než z toho, že bych přinášel skladby a koncepty. Samozřejmě člověk má nějaký nápady, ale je to hlavně o tom spontánním setkání. Takže ten projekt s Kari a s Espenem, co už teď proběhnul, ten byl trošku jiný, protože už jsme spolu hráli v loni a chtěli jsme navazovat na to, co už jsme dělali a chtěli jsme se právě třeba aktivně vyhnout tomu, co už jsme dělali loni, abychom mohli se posunout někam dál. A to byla opravdu fascinující práce naprosto precizní, detailní vlastně ve stylu práce v soudobé hudbě, tak jak bych si já představil, že by třeba měla fungovat, když se pracuje opravdu na každé notě, ale v kontextu improvizované hudby, takže extrémně omezený repertoár zvuků a formy, který jsme prostě se snažili prohloubit. Byl to například první koncert, který jsem v životě odehrál bez použití pedálu. Což pro člověka nezasvěcený, on zní možná jako nic neříkajícně, ale pro pianisty myslím, že to bylo velmi zajímavá zkušenost z akusticky.
Takže to jsou vlastně školní projekty? Tam to
byl jenom ten první,
tak...
ještě pak jsou dva další, jestli teda mám říct, tak další bude s perkusistou, který se jmenuje Ingar Cach, což je 1/3 tria Huntsville, který je v Čechách celkem známý, už tady několikrát hrálo. Je to taky jeden z nejbližších spoluhráčů Ivara Gridlanda, s kterým jsem spolupracoval v prvním ročníku. Je to velice speciální hudebník, který žije nyní v Madridu se svojí přítelkyní a s rodinou, ale v Oslo se vyskytuje často. Má za sebou spolupráci s největšími světovými esy od Dereka Baileyho a Evana Parkera, Keith Rowe a podobných. Tak od něj opravdu je hodně co se učit, hlavně v tom, jak je přizpůsobivý a jakou má zásobnici zvuků a přístupů a nápadů, a je s ním velká legrace. Chtěl bych rád upozornit na jeho poslední CD, což je solová deska pro velký buben a rezonující soustavu reproduktorů, která vyšla na labelu Sofa. Ta deska se jmenuje MOS a je opravdu skvělá. A potom bude následovat projekt s bratrem kontrabasisty Adriana Míra, který se jmenuje Kim Mír, který taky je jednou ze zářných mladých hvězd improvizované hudby. Je to kytarista a skladatel a na to se taky moc těším, protože jeho hudbu obdivuju už dlouho. Vyšla mu skvělá deska s velkou formací improvizovanou, která se jmenuje Stems and Cages. Je to s Trondheimským jazzovým orchestrem a je to člověk, který je moc obdivuju.
Mm-hmm. Jak ses vlastně ke spolupráci s těmi norskými muzikanty povětšinou dostal? Bylo to přes školu nebo přes nějakou komunitu spolupracujících muzikantů, se kterými už si hrál třeba dříve?
Tak tohle jsou všechno školní projekty. V tom je právě to studium skvělý, že vlastně mi dává možnost dělat to, co bych rád dělal v běžném životě, akorát ještě mi dávají na to peníze, které já můžu dát těm svým spolupracovníkům, případně použít na přípravu koncertů a na pokrytí nákladů. Je to prostě tak, že dostanu od školy nějaký rozpočet, z kterého prostě můžu je zaplatit. Takže vlastně zvu kamarády, s kterýma bych rád hrál. Všechny ty lidi vlastně znám už předtím, protože ta scéna je velmi otevřená, tam se dá bavit s kýmkoliv, zajít po koncertě kohokoliv, si promluvit s kýmkoliv. A všichni jsou otevřený ke spolupráci. Takže člověk se velice rychle seznámí a nebyl to problém. Takže všechno je to taková jako přátelská spolupráce velmi.
Takže to je ten systém, ta výuky vlastně stojí na takových projektech, které si sám víceméně sestavuješ takhle?
Jo. To magisterský studium jazzu a improvizované hudby je přesně jenom tohle.
Mm-hmm. Máš i nějaké učitele vlastně? Nebo jsou to jenom tyhle ty projekty?
Jsou to jenom ty projekty vlastně. Ten projekt by měl být koncipovaný jakože člověk se učí od těch svých spoluhráčů a zároveň je sám už v roli praktického muzikanta v reálném životě. Že si sám musí domlouvat koncerty, má na to nějaký rozpočet a musí se o to starat vlastně sám. Takže to je jakoby takový mezistupeň mezi studiem a reálným životem, což mi přijde jako...
Už je to taková ta příprava na ten reálný život.
Úplně ideální můstek mezi studiem a životem.
V Norsku dále pokračuješ s takzvaným indickým projektem, s tablistou Andreasem Bratlím a houslistkou Harpreet Bansal. Jak se to s ním vyvíjí? Nebo,
No s těma teď máme odehrát asi snad 50 koncertů během ledna, února a března, protože tam jsme se dostali na soupisku té největší norské agentury Rikskonsertene, která organizuje, nevím, stovky, možná tisíce koncertů ročně po celém Norsku, Švédsku a i vysílá norskou hudbu a divadlo do světa. A my pro ně hrajeme školní koncerty pro první až šestou třídu. Je to takové krátké představení, 35-40 minut, které je hlavně hudba, trošku divadlo, trošku skeče a je to velká legrace. Je to skvělá práce, skvěle placená a skvělá odezva přímá hrát pro publikum tohodle věku, je úžasná zkušenost, kdy člověk hned vidí, co funguje a co nefunguje. Mm-hmm. A je tam skvělá energie, no. To tři mě moc baví s ním hrát. A vlastně teď konc Harpreet Bansal, ta houslistka, ta taky dokončila to magisterské studium, ona byla první studentkou čistě indické hudby v Oslo a teď připravuje vlastně nový projekt, takovou větší kapelu, která bude míchat jak jazzový muzikanty, kde budu já, kontrabasista Per Zanussi, což je člověk, který se pohybuje tak nějak mezi moderním jazzem a improvizovanou hudbou. Bude tam Andreas, bude tam iránský hráč na santur, což je takový ruční, mm-hmm. takový stolní cymbal iránský. A bude tam Rolf Erik Nyström, což je klasický saxofonista. No bude to taková větší formace, moc se na to těším.
Mm-hmm. To je docela zajímavá zkušenost, o které jsi mluvil, vlastně takové ty představení pro děti. To je tam běžné, vlastně taková výchova, asi ne k jazzu přímo, ale řekněme k hudbě na těch základních školách?
Je to tam velmi, velmi běžný. Mm-hmm. Takový koncert bych řekl, že tam je v každé škole tak jednou do týdne, nebo jednou za 14 dní. Kdy celá škola vlastně se prostřídá během jednoho dne na tom jednom představení a jezdí tam všechno možný. Od jazzu, od písniček, divadla, loutkového divadla, všechno možný. Tam se mixují všechny možný styly z celého světa, tam jezdí muzikanti z celého světa hrát nějaké formace s nory, jsou tam buto tanečníci, jsou tam tanečníci z Indie, z Číny, všechno možný. Je to prostě ten obrovský kulturní kolos, který hrne kulturu do dětí prostě od první třídy. No.
Tak to je zajímavá inspirace pro nás. Vlastně, jak se vám vlastně daří propojovat jazz s tou indickou hudbou, ať už tedy v tom triu, v tom indickém projektu, nebo v tom novém projektu s tou houslistkou Harpreet Bansal, o kterém jsi mluvil potom?
Já myslím, že to prostě je nějaký přirozený proces, že to není něco, nad čím bychom extra přemýšleli, jak zakomponovat ten styl do toho, nebo nějak jsme na tom pracovali a snažíme se nechat tomu co největší otevřenost, což znamená, že jsme tři prostě rozdílné osobnosti. Harpreet je klasická muzikantka, která hrála klasickou evropskou a klasickou indickou hudbu a jazz moc nezná. Takže vlastně hraje svůj styl, svůj projev sebe sama. Já znám jich těch stylů trochu víc, ale zase třeba nikdy jsem moc nehrál pop nebo rock, což je zase Andreasova doména, takže tak nějak se to všechno střídá a snažíme se dát každému tomu člověkovi v tom triu co největší prostor, aby mohl ten zvuk ovlivnit, takže je to vlastně takový průsečík těch třech osobností.
Mhm. Ta tvoje spolupráce s indickými muzikanty vlastně není úplně překvapující, protože kurzy indické hudby si absolvoval už v Paříži u skladatele a sitaristy Patrika Mutala. Mohl bys říct, co ti jeho hodiny dali?
Tak hodiny s Patrikem mi vlastně otevřely cestu ke svobodě v improvizaci a obecně jakoby v myšlení hudebním, protože on zároveň, co nás učil tu teorii indické improvizace, tak nám vysvětloval, nebo snažil se nám nějak vysvětlit, jak vlastně k tomu procesu improvizace přistupovat a jak v něm se cítit svobodně. A myslím, že se u spousty jeho žáků se mu podařilo probořit bariéry a nějaké křeče, které často vycházejí z nějakých technických problémů nebo z nějakého právě sevření tradicí, třeba zrovna té jazzové improvizace, kdy člověk má nějakou představu, jak by co mělo znít a pokud to tak nezní, tak je ve stresu, že zní špatně a nesnaží se naslouchat nějakému vnitřnímu hlasu svýmu. A to právě on nás učil, jak se vyjádřit v rámci toho velmi, velmi vyhraněného stylu, jakým je indická hudba, vlastně nějak svobodně, což je vlastně klíč k improvizaci obecně, aby člověk prostě zůstal v mantinelech toho, co se snaží říct, ale aby v tom byla ta volnost.
Čili najít svobodu v rámci toho poměrně rigidních pravidel toho stylu vlastně.
Přesně tak.
Zhruba 2 roky funguje tvé trio s norskými spoluhráči, kontrabasistou Adrianem Mírem a bubeníkem Tore Sandbakkenem. Vaše předchozí studiová deska pro Animal Music už moc nevypovídá vlastně o tom, co provádíte na koncertech. Můžeš popsat ten vývoj, kterým jste si prošli v poslední době při koncertování v klubech?
Ten vývoj tak nějak korespondoval s tím, jak jsme se překotně vyvíjeli jako muzikanti v posledních 2 letech, protože vlastně všechny nás přibližně ve stejné době začala zajímat ten typ hudby, kterou vlastně teďkon zhrajeme, nějaká otevřenější zvuková improvizace, která se nějak vzdaluje jazzu, ale pro nás byl trošku problém, že jsme vlastně to trio začali tak, jak jsme začali, jako klasický jazzový projekt piano, basa, buben, což je tak klasická formace, že už ani klasičtější snad nejde. Takže nám chvíli trvalo, než jsme vlastně přišli na to, co s tím budeme dělat, a začali jsme tím, že jsme se snažili nejdřív jenom jaksi rozbořit hranice mezi těmi skladbami, které už jsme hráli, takže jsme se snažili třeba navázat jednu skladbu volně do druhé. Pak jsme si vlastně řekli, jestli vůbec potřebujeme mít nějaký playlist, a zkusili jsme hrát bez playlistu, což byla velká legrace, a takhle jsme hráli nějaký čas, že jsme vlastně měli nějaký repertoár, všichni věděli, co se bude hrát a znali ty věci, ale nechali jsme vlastně vyplynout v pořadí, jak přicházeli, podle toho, jak se vyvíjela jaksi teplota v kapele a v sále, jak prostě jsme potřebovali. Až vlastně jsme postupně začali ty skladby úplně opouštět a už se z nich objevovala jenom taková torza. Až nakonec jsme si řekli, proč vlastně vůbec ještě hrát nějaký skladby, protože nás to spíš limitovalo. Vždycky, když někdo nasadil k nějaký skladby, tak se úplně jakoby změnilo napětí v kapele a všichni začali jakoby dávat pozor, prostě se soustředit nějak jinak, což nás vlastně nějak svazovalo, takže jsme si řekli, že už vlastně nechceme hrát žádný skladby, na kterých jsme pracovali předem, takže nevím, jak je to dlouho, ale už nějak možná rok teďkonc hrajeme, nebo rok a půl, hrajeme vlastně jenom čistě improvizované koncerty, kde se snažíme o té hudbě moc nemluvit předem a nechat jí plynout tak, jak je. Když je pravda, že teďkonc na posledním turné v říjnu jsme začali experimentovat s těmi minimalistickými koncepty, které doufáme, že se nám podaří nějak zpracovat a že výjdou brzo na desce, kterou bychom měli nahrávat někdy koncem dubna, začátkem května. Velmi nás teď konc inspiruje kapela, která se jmenuje The Necks, Krky, což je australské trio, piano, basa, buben, ale bez preparací. To je kapela, která funguje možná 25 let, možná i trochu víc. Vedejí, je tam pianista Chris Abrahams, australský pianista, naprosto fantastický, který má několik úžasných solových desek, velmi rozdílných, od akustického piana přes varhany, přes elektroniku. A pak je tam Tony Buck, bubeník, který tady hrál na alternativě loni se svojí kapelou. A Lloyd Swenton, kontrabasista. A ta kapela je naprosto úžasná, hlavně v tím, že oni vlastně používají podobný koncept toho, že jejich koncerty jsou kompletně improvizované. Ale oni jsou speciální v tom, že mají neuvěřitelnou trpělivost vydržet s jedním nápadem třeba 50 minut. Jejich typický jeden set v jazzovém klubu trvá tak 55 minut a vlastně celou tu dobu se jenom staví a graduje a graduje a člověk prostě už třeba po 20 minutách si říká, že už to prostě nemůže jít dál a prostě ta spirála se pořád točí do úplně neuvěřitelných extatických hladin, což je něco, co nás hodně baví, jako samozřejmě k tomu máme svůj vlastní přístup, ale například na tom posledním turné už jsme tohle to trošku nakousli a chtěli bychom v tom pokračovat.
Proto předchozí album Tria, pro studiové album, si z vás tří vlastně skládal pouze ty, plus tam tady byly nějaké jazzové standardy. Teď tedy vyšlo nové živé album, které se jmenuje Red Red, White Red, a tam už jste tedy u všech skladeb jste podepsáni všichni tři vlastně rovným dílem. Jde tedy o ryze volné improvizace, nebo do jaké míry je tam dáno, co se bude hrát?
Tak tahle deska je záznam koncertu z Jazz Doku z května 2011. A to byl koncert, který byl jako všechny ostatní čistě improvizovaný. A samozřejmě, že ta kapela má nějaký svůj repertoár zvuků a repertoár postupů, který nějak používá, kombinuje, ale ten repertoár se strašně rychle mění a jedna ze základních premis je, že nechceme příliš se motat dvakrát v tom samém, co už jsme někdy dělali, takže spousta z toho je úplně čerstvé. A vlastně je to tak, že na těch skladbách se podílíme všichni tři zároveň, protože to je kolektivní improvizace, jinak ani to nemůže fungovat.
Takže ten záznam v klubu Jazz Dog, který nyní vyšel na albu, tak ten už je zhruba rok starý, takže dnešní koncerty už pravděpodobně vypadají úplně jinak?
Vypadají jinak právě hlavně v tom, že tohle je záznam z období, kdy jsme se právě snažili hrát spíš kratší a tak nějak pestré úseky hudby, tak nějak jako vlastně skladby v něčem. Vlastně jsme jakoby pokračovali v tom, co už jsme nakousli v tom přístupu na té první desce studiové, kde byly vlastně kratší skladby, které nějak střídaly nálady. Zatímco teďkonc se snažíme opravdu jakoby co nejdýl vydržet v jedné náladě a tu nějak stupňovat. A je to vlastně zminimalizování toho materiálu a nějaká mnohem větší práce s detailem.
Mm-hmm. Skládáš momentálně pro trio i nějaké vlastní skladby, nebo jsou to čistě ty triové improvizace?
Já vlastně neskládám nic, zejména ne pro trio, protože právě se snažíme jaksi prostě o té hudbě nemluvit. A když zkoušíme, což se samozřejmě děje, tak se snažíme spíš pracovat na něčem konkrétním a třeba i na něčem úplně jiném než na repertoáru a snažíme se naopak pracovat na nějakém typu zvuku, nebo vlastně nepracujeme na tom, jak bude ten koncert vypadat, nepracujeme na tom konkrétním výsledku, spíš na nějakých dílčích věcech. A když vlastně pracuju sám, tak hodně teďkonc se snažím vytvářet nějaké solo piano koncepty. Mm-hmm. A velmi mám teď chuť z toho udělat nějakou desku, což doufám, že se mi letos nějak ještě podaří, uvidím.
Mm-hmm. Tak k tomu se ještě asi dostaneme. Nové živé album Red Red, White Red se tedy nahrávalo živě v klubu Jazz Dog. Ovšem mix a master probíhal v Norsku. Měl jsi o tom zvuku nějakou speciální představu? Proč jsi vlastně rozhodl pro ten mastering v Norsku?
Tak to je dáno spíš prakticky. Kdybych byl v Praze, tak bych to asi míchal v Praze, ale byla výhoda, že jsme právě byli všichni v Oslo, protože už tam teď zase žiju. Takže jsme se mohli tam ve studiu sejít a říct si, co chceme a jak chceme. Míchal to náš kamarád, skvělý pianista, zvukař Ajolf Dale. A byla to víceméně praktická záležitost, jinak ten zvuk je víceméně velice syrový, tam jde o živou nahrávku se spoustou přeslechů a se spoustou hluku z klubu a z baru a od lidí, takže nějaká detailní práce se zvukem nebyla vůbec možná.
Mm-hmm. Mohl bys tedy říct něco o tom připravovaném albu, které chystáš tedy v triu? Mluvil jsi o tom, že v dubnu, tuším, budeš nahrávat triové album, tady studiové tentokrát.
Hmm.
O co by mělo jít?
No tak chceme si dát na to hodně času, jít ve studiu třeba 4-5 dní, což pro rockery, když člověk řekne 4-5 dní, tak to začnou smát, že to možná tak nahrajou basovou linku do jedné skladby, ale pro jazzový muzikanty je to strašný luxus. A chceme si tam vlastně vyzkoušet spoustu různých věcí, včetně zapojení nějaké elektroniky. A uvidíme, je to vlastně otevřený a chceme si trošku vyblbnout ve studiu, tak od tohoto studio je. Chceme si tam dát čas k nějakému experimentování taky se zvukem a s něčím, co bychom nikdy neudělali třeba naživo.
Mm-hmm.
Což znamená včetně toho, že třeba se budeme asi možná pokoušet i třeba přehrávat stopy přes sebe. Všechno možný, no.
Takže to nebude ryze jako akustický koncert? Nebo
já nedokážu říct zatím, jak to bude, ale protože to je až za 4 měsíce, což je v čase naší kapely strašně dlouhá doba. Mezi tím se může stát strašně moc věcí a třeba dopadneme jako Super Silent a budeme všichni hrát na Hammond klávesy.
Už jsi přemýšlel o tom, kde by ta studiová deska tria měla vyjít?
Chceme ji určitě vydat v Norsku a jeden z nápadů, o kterém se už dlouho bavíme, je vlastní label.
Hmm.
Ale to je ještě tak nějak trochu ve hvězdách, jestli to vyjde. Pokud ne, tak v Norsku je několik zpřízněných labelů, kde bychom to mohli vydat.
Hmm.
Je to určitě i kvůli tomu, že se bohužel tu desku Amoeba's Dance, tu první, nepodařilo na norský trh vůbec dostat. Možná až teď, když Animal rozšířil distribuci skrz Suprafon, tak se to trošku dostane, ale stejně no. Dneska už obchod s CDčkama je sběratelská záležitost. Je to spíš takový koníček než biznis.
Takové úvahy o vlastním labelu, to má asi v současné době více muzikantů. Přemýšlel jsi o tom vlastně, co by ti to dalo?
Abych to upřesnil, ten vlastní label neznamená, že bych ho vedl já, ale že by ho vedl Ture, Bubeník. Ten je z nás asi nejvíc tomu nakloněn a má vlastně největší zkušenosti s vyřizováním všech úředních věcí, co se týče všeho možného práva a tak. A on by to velmi rád spustil už brzo, no. A chtěl by tam vydávat i samozřejmě svoje věci. Oni mají taky projekt v Du, jenom Adrian s Turem, měli teď krásný projekty. A to by určitě rádi by vydali sami sobě solové desky, protože taky mají sami solové projekty. Těch věcí, co se tam dějou, je strašně moc, co by chtěli vydávat a nejsou vydávaný.
Mám pocit, že tvoje hudba už v mnohem přesahuje to, co jsme navyklí nazývat slovem jazz a má blíže tedy k soudobé vážné hudbě, nebo docela blízko. Máš v úmyslu se jí nějak dále věnovat? Nebo kde se inspiruješ v tomhle ohledu?
Tak něco jako nad něčím třeba možná přemýšlím doma, ale že bych něco vyloženě chtěl teď psát, to nechci. Hlavně asi kvůli tomu, že mě prostě baví tu hudbu dělat na místě s lidma, který znám. A nemám rád, když ta hudba je jenom interpretovaná. Samozřejmě, že je spousta možností, jak se tomu vyhnout a zároveň mít něco napsaného od nějakých jednoduchých grafických partitur. Těch konceptů je hodně, ale teď víceméně bych se rád dál věnoval tomu, co už jsem teď značil s tou improvizovanou hudbou a nemám teď nějaký nutkání něco psát, ale samozřejmě poslouchám soudobou vážnou hudbu nebo něco, co se pod tím dneska představuje. Poslouchám. Teď jsem třeba v poslední době, to mě hodně zaujalo, byl člověk, který se jmenuje Charlemagne Palestine, což je takový americký minimalista, vlastně současník Terryho Rileyho. A slyšel jsem od něj krásnou skladbu pro solové varhany, kterou sám hraje, asi hodinová. Mě baví teď právě ty dlouhé skladby minimalistické. Potom jsme měli pěkný projekt z Prague Modern Young, což bylo teď na podzim za pomoci Davida Danela, kde jsme hráli v Jazz Doku takový kombinovaný program amerických minimalistů, právě tam byl Riley, byl tam Phil Niblo. A hráli jsme taky s Triem, vlastně inspirování nějak tím, co zaznělo před námi. To bylo skvělý, to mě moc bavilo.
Vlastně s ansámblem Prague Modern nyní taky pracuješ na hudbě Francoise Sarhana k animovaným filmům Jana Švankmajera, což je takový audiovizuální přesah, se kterým si dříve tolik nepracoval, pokud vím. Můžeš popsat, o co jde v případě tedy těchto animovaných filmů?
No, já bych jenom teda upřesnil, že vlastně hraní k filmu je něco, čemu se věnuji už mnohem díl než modernímu jazzu, abych se tak dalo říct. To bylo něco, s čím jsem začal už někdy v roce 2000 nebo 2001 při hraní pro němi filmy v kinu Ponrepo, což byla jedna z nejzásadnějších zkušeností vlastně v mém hudebním životě, protože to bylo vlastně první solo hraní a bylo toho tolik za těch 10 let, že jsem si prošel spoustou věcí a ten vývoj té solo hry byl pro mě strašně zásadní. Tam jsem právě poprvé začal používat preparace a vlastně se nějak pokoušel připodobnit ty zvuky nějakým filmovým efektům a tak podobně. No a jinak ten projekt Švankmajerův je úžasný. Jsem moc rád, že jsem tam dostal pozvání. Vlastně François Sarhan je mladý francouzský skladatel, který má velké vazby na Čechy, rád sem jezdí, často se tady pobývá víceméně inkognito na takových tvůrčích pobytech. A Švankmajera zná už hrozně dlouho přes svého kamaráda Bertrana Schmidta, což je další Francouz, co tady žije dlouho, který spolupracoval s panem Švankmajerem a mimo jiný vede tu surrealistickou reví, což je, myslím, čtvrtletník, co tady stále vychází. A François vlastně udělal takový průřez s Švankmajerovou tvorbou. Jsou tam filmy od 60. vlastně do 80. let. Jsou to všechno krátké filmy. Něco je hrané, něco je čistě animované. A on tomu vlastně napsal úplně novou hudbu, včetně toho, že na pódiu tam s námi jsou dvě ruchařky, které dělají ty ruchy k filmu naživo, což je taky úžasná zkušenost. Myslím, že pro diváky nesmírně zajímavý vidět, jak vlastně všechny ty zvuky vznikají naživo, ačkoliv naživo je to samozřejmě mnohem složitější pro ně, než ve studiu, kdy na to mají čas a je jich tam třeba 3, 4. Ten projekt je zajímavý tím pro mě, že kombinuje vlastně film, hudbu i divadlo. V Francu a tam napsali takové krátké divadelní skeče ve švankmajerovském duchu, což je zajímavé.
Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak je tam obsaženo něco, co vlastně ti možná schází na té vážné hudbě, a to je ta možnost improvizace? Je to tak? Máte tam nějakou možnost improvizace v tom?
Jo, samozřejmě tam je dost improvizace, je tam samozřejmě ta improvizace má nějaký velmi vymezený hranice, protože to je za první improvizace časově omezená, kdy musíme se takzvaně lepit na obraz naživo, takže člověk se musí neustále kontrolovat vůči tomu, kde je ve filmu. Hodně se pracuje už s nějakým materiálem, který je tam načrtnutý, takže jsou to nějaké improvizované variace, ale pak tam mám třeba i jednu solo věc, kde hraju vlastně, která je celá improvizovaná, celou jednu část filmu. A je pravda, že tenhle typ hraní je mnohem vlastně interaktivnější jak pro muzikanty, tak mezi sebou, tak pro muzikanty vůči tomu filmu, že prostě se musí neustále kontrolovat, kde jsou ve filmu a je tam, jakoby ta kapela hraje velmi dohromady, no, což je super. Já teda nemůžu samozřejmě mluvit, já nejsem žádný interpret soudobý hudby, takže nemůžu mluvit, jak to přesně funguje, ale tohle mě baví, no.
Možná je to jenom můj dojem, ale mám ten pocit, že ta potřeba vlastně se svobodněji improvizačně vyjadřovat se tady v Česku v posledních letech projevuje silněji. To není vlastně jenom tvoje trio, ale jsou to projekty Marcela Bárty, je to vlastně Vertigo, Petr Zelenka s projektem Z. Poměrně zajímavá improvizační scéna vznikla v Davidské kavárně Potrvá. Čím to je, že ta scéna se teď vyvíjí tímhle směrem?
No tak já myslím, že hlavně lidi objevují nějaké možnosti, které tady dřív vlastně nebyly běžný a které jsou vlastně běžný ve světě. To je právě to, o čem jsem se bavil, že třeba jsme se bavili o tom v Norsku, jak tam k tomu muzikanti přistupují. Tam vlastně je běžný brát prvky různých žánrů a stylů do jiných žánrů a míchat a brát si to, co koho zajímá, a nějak s tím kreativně pracovat. A to myslím, že to samý se děje tady, že lidi objevují, že je možný si brát nějaký koncepty z vážné hudby, z elektroakustické hudby a z nějaký lidové hudby a snažit se nějak zapracovávat do jazzu, protože všichni tak nějak cítí, že ten jazz jako tradiční forma je nějak omezený nebo nějak už možná přežitý, protože prostě jsme, kde jsme, že žijeme ve střední Evropě a ta tradice k nám byla nějak importovaná a je potřeba ji nějak přetvořit ke svému obrazu, aby ty lidi, aby měla vůbec nějaký smysl pro nás jako muzikanty, jako nějaký vyjádření, protože jinak je to jenom opakování toho, co už bylo řečeno a navíc řečeno někým, kdo to opravdu myslel nějak autenticky, čímž samozřejmě nechci nějak znevažovat muzikanty, kteří se věnují tradičnímu jazzu, protože tady jsou samozřejmě skvělí muzikanti, kteří se tradičnímu jazzu věnují a dělají to hrozně dobře a tak nějak vnitřně z té tradice vycházejí, ale pro nás, co nějak z té tradice nevycházíme, a ten jazz nám byl tak nějak v něčem naočkován zvenku, protože to prostě byla jediná hudba jiná, která se tady dala studovat kromě vážné hudby, tak se nějak snažíme všichni najít nějakou vlastní tvář, nějaký vlastní jazyk.
Poměrně dlouho takovou tou kmenovou formací bylo Vertigo. Vlastně Vertigo Quintet, teď nazývané Vertigo. Porovnáváte ty svoje zkušenosti vlastně těch jednotlivých členů, vlastně, protože mnoho nebo většina těch členů má svoje vlastní projekty, studovali třeba v Polsku. Tak srovnáváte ty svoje zkušenosti?
Tak samozřejmě. Způsobem? To je kapela, která už je spolu 10 let a ty členové se často znají mnohem díl, takže jsme si nějak blízký a pořád to řešíme, ale Vertigo je speciální tím, že právě je tam tolik tak rozdílných lidí, že to vlastně je nějak, něčím je to i trochu svazující, protože vlastně v současné době je to na to rozpětí těch našich osobních projektů tak strašně obrovský od Rastíka, který, že jo, pro něho je hlavní vlastně teď konc kapela Lanugo, které vyšlo poslední album, nevím, jestli jsi ho slyšel, které už jakoby vyloženě směřuje do celkem mainstreamového popu, zároveň tam jsou samozřejmě velice zajímavý postupy hudební a zvukový, ale jinak celkový to směřování je vlastně, nechci říct samozřejmě do nějakého středního proudu, ale jakoby do něčeho, co bude nějak posluchačsky přístupný. A to Rastíka baví a to on rád hraje. A mezi tím, že je Dano a Marcel, který hrajou v projektu Z, Dano, který zároveň hraje v IMT Smile, což je naprosto střední proud, že? Dorka, která hraje projekty velmi rozdílný od Tarafuky po Kuzmič Orchestra s Pepou Ostranským. A Oscar, který zase teďkonc hraje s takovou punk, funk, jazzovou kapelou, nevím, jak to nazvat, Vojtek Majolesky.
Trochu ska možná.
Trošku ska, trošku reggae, trošku taková jakoby vlastně velmi vtipná kapela, která staví na vtipu a na trošce kabaretu spojenou se skvělým muzikantstvím. A taky se pohybuje na mnohem větších pódiích než spousta z nás. Takže vlastně to rozpětí je opravdu veliký, no. Takže když se sejdeme ve Vertigu, tak je to někdy složitý. Teď navíc nám ještě tak nějak na posledním turné hrál Petr Zelenka, který zase se pohybuje úplně někde jinde mezi šamanskou hudbou a lidovou hudbou a improvizací všeho druhu, takže vlastně Vertigo je takový tavící kotel, který je strašně těžký kočírovat.
Jak se vlastně s odstupem díváš na ta předešlá alba Vertiga? Teď vlastně minulý rok vyšlo 4. album, tak jak se díváš na ty, které byly předtím?
Já musím říct, že teďkonc někdy asi před měsícem nebo možná před pár týdnama jsem náhodně pustil Vltavu a právě tam šlo to naše předposlední album, to první s Dorkou. Až mě to docela bavilo poslouchat něčem, protože už jak už od toho má člověk odstup, tak to dokáže poslouchat zvenku a nevím, to album jsem nějak jako nebyl s ním moc spokojený, protože bylo hodně takový popový mi přišlo a zároveň ty experimentálnější části jsme tak nějak jenom se mi zdálo nakousli, ale to je takový jakoby pohled zevnitř možná. A to poslední album, to je myslím pěkný, to je velmi kompaktní a myslím, že se nám tam hlavně podařilo dosáhnout konečně nějakého opravdu společného zvuku s Dorkou a s hlasem a s čelem. Ten zvuk je velmi kompaktní, velmi úderný, silný, což na čemž má samozřejmě velký podíl Sono a spolupráce s Milanem Cimfem, ale je taky nějaká proměna naší vnitřní koncepce toho, jak chceme ty jednotlivé hlasy používat. No a s úsměvem si občas pustím něco z těch, hlavně z té první desky, si člověk tak nějak jako vybaví, kde jsme tehdy byli, jak jsme to tehdy vnímali a jak to pro nás byla taková jaksi niterná záležitost, to první album. A jak to zní tak strašně plaše.
Dobře, to poslední album Vertiga, to se jmenuje tedy Metamorphosis, to vyšlo loni a většinu skladeb pro ně napsal saxofonista Marcel Bárta, což je vlastně rozdíl oproti těm předchozím, pro které si psával i ty. Jak k tomu došlo, že vlastně teď už pro Vertigo předpokládám nepíšeš a píše většinou ten Marcel?
Tak to je prostě přirozený vývoj, no. Marcel předtím vlastně tolik nepsával a když psával, tak ne tolik vlastně pro Vertigo a teďkonc poslední 2-3 roky má velký tvůrčí období, kdy vlastně chrlí nápady jeden za druhým a to je skvělý a vlastně máme teďkon spoustu repertoáru od něj a abych se pravdu přiznal, já co bych rád s Vertigem dělal je právě práce ta samá, co jak pracuji se svýma ostatníma projektama, vlastně pracovat na hudbě, která by nebyla nějak předem daná, byla by improvizovaná, ale to prostě není možný s Vertigem. Na to bychom museli všichni chtít a mít na to spoustu času, protože vlastně ten vývoj, který udělali některý ty členové kapely, který právě hrajou v těch projektech improvizovaných, tak to se nedá naučit ty ostatní zase za jednu zkoušku, nebo za dvě, nebo za tři zkoušky. To prostě by vyžadovalo intenzivní práci, intenzivní zkoušení, na který prostě nikdo nemá čas teďkonc. Takže prostě nepíšu a...
Čili to je dáno tím, že vlastně ten rozptyl mezi těmi popovými projekty, dejme tomu Lanuga a na druhé straně třeba projektu Z, že je prostě příliš velký, že ty osobnosti jsou moc rozdílné?
Tak nejde ani o osobnosti, no v něčem možná, ale hlavně o to, že prostě třeba Rastík se prostě na té scéně vůbec nepohybuje. Vůbec jakoby...
Ta improvizovaná, myslíš?
No, vlastně je úplně mimo ní a jeho prostě baví hrát písničky a hrát pop a hrát jazz a jakoby pro něj není jednoduchý do toho naskočit a to samý vlastně pro zbytek té kapely. Vlastně všichni mají o Vertigu nějakou představu, která je těžká, jak ji rozbít i zevnitř. Pro mě třeba vůbec, já bych hned změnil repertoár, protože mi přijde, že by z toho mohl vzniknout úžasný výsledek, ale jak si teďkonc prostě na to vůbec není situace, no.
Nicméně vlastně i to nové album Vertiga je ve srovnání s tím předchozím, které bylo v podstatě takové jako písničkové, ty si dokonce řekl popové, tak to nové album je výrazně takové rozvolněnější, je tam mnohem víc volnější improvizace. Ty jsi chtěl tu kapelu tímhle směrem směřovat právě po tvých jako zkušenostech v Norsku, nebo co vás vlastně vedlo k téhle proměně?
Určitě, no tak to už bylo, už když jsem byl vlastně v Paříži, tak tam už jsem tak nějak přičuchnul k různým prostě odlišným stylům, který jsem tady neslyšel předtím. Zásadní pro mě bylo slyšet třeba lidi jako je Marc Ducret nebo Eve Risser. Prostě obecně slyšet úplně jiný přístupy, často za použití mnohem vyšší hladiny energie, abych tak řekl, v přístupu k hudbě. Ale pak jakoby už během toho, co jsem byl v Norsku, jak už jsem měl vyloženě jakoby nutkání nějak to změnit. Ale to samozřejmě nejde, aby jeden člověk vyvolal v kapele revoluci, pokud to nějak funguje. Takže ten postup je nějaký pomalej, ale nějak snad myslím, že k něčemu tomu bychom mohli směřovat. No, samozřejmě, že to je složitý, protože je to prostě hrozně moc lidí a vidíme se málo. Plus navíc máme v Čechách nějaký publikum, který něco očekává a není tak jednoduchý s tím pracovat šokově, abych tak řekl. Mm. Tak jako třeba to děláme s Triem, kdy vlastně je hudba na prvním místě. Nevadí nám, že prostě najednou zníme úplně jinak než na poslední desce. No.
Takže ta očekávání publika vás trochu blokují, dá se to tak říct?
No určitě, aspoň v očích Dana Šoltise, který vlastně tu kapelu dělá, že on je manažer a on ji domlouvá, on je prostě ten táta, který to dělá těma telefonama, mailama. A prostě pro ně je velmi složitý jakoby domluvit tuhle kapelu na nějakým... Protože v Čechách prostě je obecně těžký hrát, to všichni vědí, protože prostě malý publikum, je málo peněz, je všeho málo a když už si ta kapela udělá nějaký jméno a ty pořadatelé na to nějak slyšejí, tak je prostě těžký přijet a zahrát tam něco. Punk místo prostě pár písniček, které aspoň ty lidi trošku znají, takže vlastně nějak s tím musíme trošku citlivě pracovat. Vím, že Dano právě jako tohle je pro něj jako zásadní otázka, kterou řeší. Jak moc ještě můžeme vzdálit tomu, jak jsme se nějak jakoby nastavili, nebo jak nás lidi znají, jak moc v tom musíme zůstat. No.
Posloucháte Rozhovor měsíce. Do studia jsem si pozval klavíristu Vojtěcha Procházku, kterého u nás tedy známe především z projektu jako Vertigo, ale samozřejmě má také svoje norské trio a spoustu dalších. Vojto, teď jsme se bavili o nové desce Vertiga. Kam s Vertigem budete směřovat dál? Co chystáte?
Co je teďkonc první na programu, je velký turné po Čechách a Slovensku. Poslední týden v únoru a začátkem března. A je to při výročí vlastně 10 let kapely. A určitě bych rád pozval posluchače, ať sledují naší stránku vertigoquintet.com, kde jsou už nad všechny termíny zveřejněny. Rád bych, aby přijeli a poslechli si nás a koupili si desku, udělali si názor.
Takže budeme se těšit na další koncerty Vertiga v nejbližší době. Ty máš ovšem mimo různých projektů s Triem, s Vertigem, indickým projektem a mnoha norskými spoluprácemi. Také pracuješ vlastně na různých audiovizuálních projektech, píšeš hudbu pro film a tak podobně. Nedávno si dal dohromady duo vlastně s audiovizuálním umělcem Martinem Blažíčkem. Ty v něm hraješ na preparované piano, on tě přitom natáčí na kameru a vlastně vytváří projekce. Jde tam čistě vlastně o projekce toho, co ty v těch útrobách toho klavíru děláš, anebo je tam prostě i nějaká interakce mezi tím zvukem a obrazem. Je tam nějaká výměna mezi vámi? Nebo jak to funguje?
Ten projekt s Martinem je vlastně strašně čerstvý a je to ještě pořád hrozně otevřený, to není nějaká definitivní verze. Zatím je to tak, že on opravdu snímá to, co dělám a nějak vlastně to komentuje, abych tak řekl. Takže ta interakce je spíš tak, že já mu dávám nějaký materiál a on s ním pracuje, spíš než že já bych dokázal zároveň ke hraní ještě zpracovávat to, co on už zpracovává z toho, co mu dávám. To je projekt, na kterém bych hrozně rád mnohem víc pracoval, protože Martin taky má obrovskou zkušenost jak s vizuálním, tak s hudebním světem. Hrál se spoustou skvělých improvizačních umělců a s elektronikou a má spoustu nápadů, na kterých je potřeba prostě pracovat. A ten projekt mě moc baví a baví mě spolupráce s Martinem, ale mám pocit, že to je ještě tak nějak jako v zárodku celý. Nedokážu říct, že by tohle byla nějaká definitivní verze, ale rozhodně mi to baví a myslím, že to v něčem skvěle funguje na publikum, protože vlastně to, když člověk přijde na koncert a najednou tam vidí plátno, tak vlastně to v něm vyvolá nějaký jiný druh soustředění, než jenom kdyby tam seděl a koukal se na toho muzikanta. Lidi většinou stichnou a jsou vlastně jakoby v kině. Nebo je to takový jako, člověk se prostě vnitřně nastaví na jiný druh soustředění a mě to baví jakoby hrát si s tím očekáváním toho, že vlastně co uvidí na plátně a s tou možností těkání mezi plátnem, hudbou a tím, co se děje na pódiu. A rád bych samozřejmě pracoval na nějakým větším propojení a na nějaký větší interaktivitě mezi právě obrazem a zvukem, aby to nebylo tak jaksi jednosměrně daný, že já hraju, on mě snímá a pak to nějak jde na plátno.
Neuvažoval jsi třeba o tom, že by si živě samploval vlastně zvuk toho klavíru, nebo děláš něco takového?
To nedělám, ale něco podobného je v plánech s Martinem, jsme se právě o tom bavili na posledním našem koncertě v Oslo, tak on má právě několik velmi zajímavých nápadů, jak tohle to propojit. Ne úplně živý sampling, to snad ne, možná i to použijem, nevím. To je všechno, jsou možnosti, které je potřeba objevovat a zjistit, co funguje a co ne, a co nás baví a co ne. Nemůžu říct, že teď bych chtěl se věnovat samplingu a to je to.
Dobře. Jak tedy v Duu, tak ve Vertigu, tak v Triu i jinde vlastně využíváš čím dál více vlastně možností preparovaného piana. Měl jsi v tomhle ohledu třeba nějaké vzory, nebo co tě k tomu vedlo, k tomuhle způsobu vyjádření?
Vzory úplně ne. První, koho jsem takhle viděl hrát, byla právě pianistka Eve Risser, kterou jsem potkal na škole v Paříži. Záhy jsem si uvědomil, že to vlastně používá strašně moc muzikantů a že je to vlastně jenom nějaká jiná možnost vyjádření. Neberu to jako něco strašně speciálního, ale pro mě je to jaksi možnost, jak si udělat nějaký vlastní jazyk na nástroji, který je velmi jasně daný. Vlastně člověk z něj dostane mnohem složitěji nějaký opravdu jiný tón, než ten, jak je vyrobený. Na rozdíl třeba právě od strunných nástrojů nebo od dechových nástrojů, kde člověk ten tón doslova tvoří. Tak prostě piano funguje velmi mechanicky, takže ty preparace mi dávají nějakou možnost. Mm-hmm. Samozřejmě, že člověk poslouchá, že jo, klasiky Johna Cage a jasně těch lidí, co dneska použijí preparace, je spousta, ale pro mě je to zajímavé v tom, že si tam právě ty věci objevuju nějak sám a že to je nějaký můj vlastní jazyk.
Takovým dalším vlastně filmovým nebo multimediálním projektem bylo to, když si pracoval na hudbě k televiznímu cyklu Čapkových povídek Z jedné a druhé kapsy. Jaká to byla zkušenost pro tebe?
Pro mě to byla skvělá zkušenost. Mě moc bavilo psát pro film, protože za prvý se člověk vrátí k úplně jednoduchému psaní. Vrátí se k jednoduchým písničkám, k jednoduchým melodím, něčemu, co je hrozně přehledný a jasný. A Pepa Tuka, režisér, vlastně šel ještě víc na dřeň, ještě na větší jednoduchost, ještě mě nutil do toho, aby to bylo ještě jasnější a čistší, což bylo zajímavé. Bylo to prostě pro mě po dlouhé době něco úplně jiného, typ psaní konkrétní a na zadání.
Ty jsi skládal přímo na ty konkrétní obrazy, nebo jak to
všechno
fungovalo?
Všechno to bylo psané přímo na obrazy.
A
tím, že jsem měl, promiň, ještě do toho, my jsme totiž spolu dělali ještě potom jeden film a tam jsem už měl třeba předpřipravený, protože už jsem věděl vlastně, co Pepa tak trošku očekává, takže jsem měl nějaký materiál připravený, který jsme potom dávali společně dohromady.
Takže kromě Čapkových povídek můžeme čekat něco dalšího? z té vaší spolupráce?
To je film Malý okruh pozornosti, což je takový komorní film, který točil Pepa vlastně jako svůj závěrečný na FAMU a měl by snad se jít do distribuce, pokud vím. Nevím, uvidíme, to je ví Pepa, já jsem tam udělal tu hudbu a zbytek se stará on. Ale to byla taky velmi podobný typ spolupráce.
Mm-hmm. Takže to je další věc, na kterou se můžeme těšit, tedy na film, ve kterém bude hudba Vojty Procházky. Loni ti bylo 30, pokud vím. Sleduješ práci mladších českých hráčů?
Snažím se nějak trošku stíhat, ale velmi málo. No. Vím, že Luboš dělá nějaký nový věci, Soukup.
Mm-hmm.
Teď jsem se dočetl, že nahrál nový CDčko s takovým mezinárodním bandem.
Mm-hmm.
A Vítě Křišťan, s tím jsem trošku v kontaktu, ten taky hraje. A jinak já jsem prostě mimo, no. Já jsem v Oslo a za stolik to nestíhám sledovat. Koho vidím občas ještě, tak Honza Jirucha a jeho bucina, ale jinak moc nestíhám ty mladší.
Co v poslední době posloucháš? Mohl bys něco doporučit třeba našim posluchačům?
Tak hodně poslouchám právě Chrise Abrahamse a jaký ty jeho solo projekty, tak to Trio The Next. Potom hodně teďkonc poslouchám takový elektronický projekt z Anglie, který se jmenuje Damn Dyke Stare, což budou znát všichni asi, co poslouchají elektroniku ambient, ale pro mě to je objev posledních pár měsíců, který mě strašně baví. Hodně poslouchám bluegrass, protože to je hudba, která je hrozně blízká norský lidový hudbě a která je nesmírně populární v Norsku. Poslouchám hlavně starý bluegrass, teda hlavně archivní nahrávky nebo amatérský nahrávky. Moc tolik mě nebaví moderní bluegrass a ty moderní verze, ale ten starý dřevní mě hrozně baví. No a pak poslouchám soudobou hudbu. Ne?
Ten tvůj poslech bluegrassu, to vyplývá z toho, že vlastně tví spoluhráči, pokud vím, z tria norského, tak hráli bluegrass? Má to nějakou spojitost? Nebo
já myslím, že oni vyloženě, jako že by měli nějaký bluegrassový kapely. Asi myslím, že oba dva určitě hráli a hrajou a možná i něco mají teďkonc aktivní. Vlastně Ture říkal, že teďkonc rozjíždí nový bluegrassový projekt s naším dobrým kamarádem Magnusem Víkem, což je další kluk z Trondheimu, kytarista, multiinstrumentalista, který právě se bluegrassu věnuje vlastně naplno. Ale tak nějak to vyplývá z toho, že tam prostě v Norsku téměř všichni hrajou na kytaru a zpívají a vlastně jakoby nějaký písničkový vyjádření ve volném čase je pro ně něco tak přirozeného jako pro nás jídlo nebo hokej. Prostě jakoby člověk tomu tak nějak tíhne zase zpátky, no. Že prostě já taky jsem hrával na kytaru, když mi bylo 12, 13, 14, 15, měli jsme nějaký kapely spíš punkový a tak, ale vlastně se teďkonc hodně doma ke kytaře vracím a učím se zase zpátky hrát a zpívám a taky to samozřejmě souvisí s tím, že mám dceru a že člověk se mnohem víc pohybuje kolem dětí a vlastně snaží se tu hudbu vnímat z jejich pohledu a to je něčem taky strašně osvobozující.
Vojto, děkuji za rozhovor, jsem rád, že jsi udělal čas, že jsi přišel k nám do studia a přeji hodně úspěchů.
Děkuji za pozvání a snad brzy naslyšenou na koncertě.